Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Луки. Калі минули дні їх очищення поводле закону Моїсея, принесли його у Єрусалим, каб представить перед Паном. Калі яны виконали усе поводле закону Пана, тады вернулися у Галилею, у город свой Назарет. Дитя ж росло и умацовывалося, и наполнялося мудростью, а ласка Божия спочивала на им. Гэта слово Пана. Сёння свята святой сям'і. У Октаві нараджэння, Божага нараджэння. І можна шмат разважаць, тэма, канешне, вялікая, увогуле пра сем'і, заўсёды гэта нагода пра сем'і разважаць, пра сямейныя каштоўнасці. Але сёння адзін такі нюанс хачу закрануць, каторы раней і года назад неяк ён мяне не даваў супакою, гэты нюанс. Усё часцей і часцей мы чуем такія паняцці ў інтэрнэце і з вуснаў веруючых, і проста недзе там грамадскія нейкія абмеркаванні. Калі гучаць такія словы, як традыцыйныя і нетрадыцыйныя каштоўнасці сямейныя. От гавораць, у нас традыцыйныя, гэта значыць муж з жонкай, а там Европа і Амерыка, там ужо як пойдзе, да, і так, і сяк, і там нетрадыцыйныя каштоўнасці. І колькі разоў я чуў вось гэтыя разважанні, а яны там такія сякія, а мы вот харошыя. Заўсёды мне як бы так некамфортна было, таму што нібыта згаджаюся, і разам з тым абсалютна мне не хочацца пад гэтымі разважаннямі падпісацца і паставіць кропку. І толькі з часам я зразумеў, чаму мне так некамфортна з гэтымі ўсімі разважаннямі. Канешне, праблема гомасексуалізма, асабліва ў гэтым плане ідэалогіі, чым прапітана і тая самая Амерыка, і Еўропа, заходняя цывілізацыя. Канешне, это кашмарная рэч. Тут няма чаго разважаць. Для мяне перш за ўсё это закон Божы. Это грахі, которые выклікаюць помсту Божую, гнеў Божы. Это тэма Садомы і Гаморы. Павел, апостол Павел, калі піша пра розныя грахі, кажа, што мужчыны, которые жывуць адзін з адным, не ўвойдуць у царства Божае. Для мяне перш за ўсё это закон Божы. То есть і тут, канешне, гэта страшная рэч. Другі момант, канешне, што это сапраўды страшная рэч, гомасексуалізм. Назовём это ЛГБТ і кампанія. Гэта тое, што нават кажуць псіхолагі ў плане такім абсалютна свецкіх нейкіх навуковых даследаванняў і так далей. Канешне, ў Еўропі прапаганда не надта яны дазваляюць у адкрытую пра гэта гаварыць, але той, хто мае нейкую адвагу, тых аўтараў, каго я там чытаў, ці даследаванні, то многія псіхолагі такія сур'ёзныя, которые адчуваюць сваю адказнасць за гэтую тэму, яны б'юць трывогу. Таму што, напрыклад, у даследаванні многія паказваюць, што ў гэтых, назовём гэтых партнёрскіх сувязях гомасексуальных, там агромны працэнт депрэсіі і суіцыдальных тэм. То есть людзі настолькі пагубленыя, што яны, не ведаючы, хто яны такія, трансгендеры таксама, там самі сябе забіваюць, самабойства працэнт агромнейшы. І людзі ў вялікіх дэпрэсіях, гэта такая вось унутраная неакрэсленасць. Хто ты такі? Там некалькі гадоў там назад у тебе была дзяўчына, сёння хлопец, і ты не разумееш, хто ты такі. Это вельмі сур'ёзная унутраная праблема чалавека. Таму, канешне, тут і разважаць няма пра што. То есть это грэх, это зло, з которым трэба змагацца, каяцца, ну, часам лячыцца, часам помач псіхолага трэба ці там спецыялістаў. Але што мяне заўсёды непакоіла ў гэтай тэме? Калі мы пачынаем казаць, што вось там нетрадыцыйныя сямейныя каштоўнасці, да, вот яны вот там гомасексуалісты і так далей, а ў нас традыцыйныя каштоўнасці. Калі я гляжу на нашыя сем'і, я не бачу каштоўнасцяў, шчыра кажучы. На сем'і разбітыя. Я помню, як аднойчы, будучы ў школе, там, можа, старшакласнікі былі і мяне запрасілі з нейкай лекцыі на пачатку года, і нешта я там тлумачыў, казаў, сямейную тэматыку трошку закрануў, а пасля не памятаю хто, ці настаўніца да мяне падышла, ці дырэктар школы, і кажа, от ведаеце, у чым праблема? Усе вучні, каторыя вас слухалі, усе, у іх ні ў кога, ні ў аднаго няма паўнацэннай сям'і. Яны ўсе альбо разведзеныя, альбо выхаваныя без папаў. І гэта паўсюдная рэч. Гэта развіта такая рэч. І сказаць, што вот гледзячы на гэтую карціну, што гэта традыцыйныя каштоўнасці. Ну, каштоўнасці – это каштоўнасці, да, это, ну, это нешта. Ось я б сказаў бы так, ну, бацькі нешта транслируюць, бацькі нешта перадалі дзецям. Вот пытанне, што перадалі? Калі дзеці растуць, не ведаючы, хто іх папа. Альбо адзін спладзіў, другі нібыта сажыцель мамы, а ў выніку выхаваннем ніхто не займаецца. От пытанне, а якія каштоўнасці тады транслируюцца? Калі гаворым, да, што традыцыйныя каштоўнасці, дык а ў чым увогуле каштоўнасці тады? Канешне, гомасексуалізм ёсць злом, пытання няма, але ўсё-такі хочацца мне сказаць, што для станаўлення чалавека, ось каб ты стаў паўнавартасным чалавекам, палавыя органы не шмат на это ўплываюць, шчыра кажучы. А што ўплывае? Так ёсць, што Бог, ствараючы чалавека, ён зрабіў такую схему, і яна працуе, гэтая схема, што ты не прыходзіш у гэты свет гатовым. Ты нараджаешся абсалютна безабаронным дзіцёнкам. І ты вучышся, ты глядзіш, ты капіруеш нейкія схемы, ты парадзіруеш сваіх бацькоў, табе перадаюць нейкую інфармацыю. Вось і гэта ёсць працэс такога станаўлення на ногі, станаўлення дарослым чалавекам. І гэта даволі доўгі працэс. Да 16, да 18, да 20 гадоў. Улічваючы ўсе праблемы сучаснай цывілізацыі, можа нават да 25 гадоў, нехай сабе так. Это ўвесь час, калі ты становішся на ногі, прабуючы вот неяк акрэсліцца, хто ты такі, сфарміраваць сябе як асобу. Бог так стварыў чалавека, што мы не прыходзім гатовыя ў гэты свет. То есть мы вучымся, мы глядзім, мы наследуем некага, нам перадаюць нешта, бацькі, альбо асяроддзе, у якім жывём, яно нам нешта транслюе, павінна нам нешта перадаць. І цікава, што нават Бог Айцец, калі паслаў свайго сына ў гэты свет, калі Христос нарадзіўся, ён не нарадзіўся па-за гэтай схемай. Я вот так вот прызадумваюся, гэта сапраўды рызыка была даверыць Марыі і Юзафу выхаваць Божага сына. А раптам навучылі па-бы чаму. А раптам у грахах бы жылі б і нешта дрэннае паказалі. То есть это настолькі важна, і Бог не выходзіць па-за гэтай схемы. Вот. Вот так вот мы становімся людзьмі. І гэты працэс важны. Вот ён шалёна важны. Я бачу, ну, і сапраўды не толькі я ў сэнсе трошку і чытаю, і слухаю, і розных людзей, да, што многія кажуць, што ўсё-такі вот этот перыяд дзяцінства, калі ты становішся на ногі, ён шалёна важны. Вось этот момант, калі дзеці перажываюць крызіс, ім балюча, а да бацькоў ім няма як пайсці. Ну, бо мама там занятая, бацька п'яны, ці на рыбалкі, ці ў гаражы, ці тэлевізар глядзіць. А такой дзяўчынцы просто трэба пагаварыць, і трэба выказацца, і трэба, каб яе зразумелі, пачулі. І вот тут вот нараджаецца цэлая трагедыя. Калі ёй няма куды пайсці, яна адна з этим варыцца, з сваімі бедамі, яна нікому не давярае, таму што няма каму давяраць. Вот это вот цэлыя беды. І што з таго, што ў яе папа это М, у яго такія палавыя органы, а мама это Ж, у яе вот такія палавыя органы. І што з таго? І таму, ну для мяне тэма, канешне, далёка не адназначная. Я на сённяшні дзень смела не падпісваюся па тым, што ў нас традыцыйныя каштоўнасці, і давайте успакоімся. Не. Я бачу, што не шмат мы адрозніваемся ад таго самага маразму ў плане сямейным у Еўропе ці ў Амерыкі. Таму што для мяне больш, намнога больш важнейшае пытанне, што перадаецца дзецям. Што бацькі альбо асяроддзе, у каторых нараджаюцца дзеці, што транслируюць. І калі бацькам няма чаго перадаць, а яны не ведаюць, яны там не займаюцца, да, то што там казаць пра традыцыйныя каштоўнасці? З гэтым агромным працэнтам алкагалізма, такога раздолбайства, безадказнасці. Што казаць пра традыцыйныя каштоўнасці? Якія яны? Іх няма каштоўнасцяў. Як такавых, аказваецца, тады няма. І толькі дзіву даешся, сапраўды дзіву даешся, наколькі гэты перыяд, вось узрастання чалавека, наколькі ён важны. І я так з удзячнасцю Богу за тое, што сям'я вот такая, якая, такая, якая была, табе ёсць на што глядзець, ганарыцца, цябе нічому дрэннаму не навучылі, да, ты не маеш прэтэнзій, я ні для папы, ні для мамы, ні для родзічаў. Слава Богу, это вялікая ласка, у многіх такога няма. На жаль, і казаць, што это традыцыйныя каштоўнасці толькі таму, што ў цябе папа это мужчына, а мама жанчына, для мяне это мала. Это абсалютна мала. І тэма сямей, канешне, это боль номер адзін, калі так вот можна адкрыта казаць, на сённяшні дзень это боль номер адзін. Вялікая адказнасць за цэлыя пакаленні. Нават цяжка сказаць, як з усіх можна гэтых праблемаў выпутацца. Вот з усяго, што мы бачым, часта маладыя людзі кажуць, пакажыце прыклады здаровых сямей. Цяжка сказаць, як з гэтага выпутацца. Раней трошку нам прасцей было, таму што не было гэтай такой глабалізацыі. Людзі жылі ў такіх малых асяродках. І пытанне ў чым? Дзяцей заўсёды нехта выхоўвае. Няма такога, што дзяцей не выхоўваюць. Калі за выхаванне не бяруцца бацькі родныя, дзяцей пачне выхоўваць нехта іншы. Вуліца. От у мае часы майго дзяцінства так казалі, што вуліца выхоўвае пацаноў. Яны ідуць на вуліцу, да, яны там праводзяць час. Ну і цяпер пытанне, гэта вуліца, яна нармальная ці не? Калі это здаровае асяроддзе, твае аднагодкі, хлопцы, талковыя, да, то вуліца цябе выхавае, нармальна выхавае. Калі яны хворыя, калі ў іх паталагічныя сем'і, то значыць так цябе вуліца і выхавае. Сёння вуліца ўжо не выхоўвае дзяцей, сёння выхоўвае кампутар. Ці кампутар можа добра выхаваць, альбо інтэрнэт? Вельмі сумніваюся. І рэч у чым? Калі бацькі не бяруць адказнасць за выхаванне дзіцёнка, абавязкова нехта яго ўсё адно будзе выхоўваць. Чамусьці мне сёння прыходзіць гэты вобраз Маўглі. Вот не знайшлося бацькоў і выхавалі ваўкі. Няма такога, што на дзіцёнка ніхто не ўплывае. На дзіця абавязкова будзе нехта ўплываць. Калі не бацькі, то вуліца, то камп'ютар, то нейкая ідэалогія, то нейкія куміры, то нейкая мода. Абавязкова нехта будзе ўплываць. Это вялікая адказнасць. І раней адказнасць выхавання. Да? І раней так, ну, напэўна, было, што жывучы ў малых асяродках, назовем іх традыцыйнымі, каталіцкімі ці праваслаўнымі, дзе людзі веруючыя, там, ну, для нас характэрна это заходняя Беларусь, дзе ў цябе вот бацькі падобныя як суседзі, цэлая вёска, там усе ў ваколіцах падобна думаюць, падобныя каштоўнасці. І ты ў гэтым ва ўсім растеш. То есть вот это вот асяроддзе цябе выхоўвае. Сёння гэтая тэма ўжо даўно не працуе і не будзе працаваць. І таму на сённяшні дзень займацца выхаваннем намнога цяжэй, чым это было яшчэ там 50, 40, 30 гадоў назад. Намнога цяжэй. Разважаючы на гэтую тэму, разумею, што ў прынцыпе адзіны выхад з усёй этой хворай сітуацыі гэта тады, калі людзі ну, ў нейкім сэнсе пачынаюць займацца духоўным жыццём і прабуюць у сабе разабрацца, не пускаюць усё на самацёк. Прабуюць разабрацца, назваць свае праблемы. Некаторыя кажуць, вот, як я магу стварыць сям'ю, калі я сама такая пакоцаная, калі ў мяне столькі праблем, калі ў мяне ў сям'і алкагалізм быў, вот як я магу нармальную сям'ю стварыць. Я думаю, што ўжо, калі людзі задаюць такія пытанні, гэта ўжо добры знак, таму што чалавек пачынае займацца сабой і пачынае несці адказнасць за самога сябе. Гэта ўжо добры знак. Намнога горай, калі ўсё ідзе самацёкам. Неяк там будзе. І вот якраз такі самацёкам тут пайсці не можа. Таму, як па мне, адзіны выхад, хіба што на сённяшні дзень, гэта, ну вот, як выпутацца індывідуальна з гэтых усіх трагедый такіх, ну, гэтага маразма цывілізацыйнага. Я думаю, што это тады, калі людзі бяруць адказнасць за самога сябе і пачынаюць разбірацца ў сабе, пачынаюць рашаць свае асабістыя праблемы, часам падымаюць тэмы дзяцінства і прабуюць усур'ёз нешта перадаць сваім дзецям. Ну, такія высновы трошку раблю. І апошняе, напэўна, сканчваючы ну, гэтае разважанне пра сям'ю, некалі трапіла мне такое выказванне, магу памыліцца, бо нават быў здзіўлены аўтарам гэтых словаў, падаецца, што это быў Брюс Лі. Вядомы ў свой час акцёр, там единаборства, спартсмен і так далі. Дык вось, здаецца, што это ён быў, але не даю гарантыі. Дык вось, недзе трапіла такая цытата, фраза. Ну, вядома, многія бацькі хочуць даць дзецям ўсё лепшае, таму што яны гэтага не мелі. Мне так некаторыя кажуць, я для дзяцей дам усё, бо ў мяне гэтага не было. Дык вось Брюс Лі, падаецца, ён напісаў такія словы. Замест таго, каб даць дзецям таго, чаго ў вас не было, лепш навучыце іх таму, чаму вас ніхто не вучыў. Я помню, я ў захапленні быў ад гэтай фразы. Думаю, это праўда. Яно так ёсць. Калі я бачу, што сапраўды бацькі вот ідуць па гэтай філасофіі даць усё найлепшае дзецям, бо ў мяне гэтага не было, ну, як хрысціянін, я ўвогуле кажу, это хворая схема, таму што так выхоўваем у дзяцей похаць. Пыху людскую, гардыню, дзеці разбалаваныя становяцца, да. Нам здаецца, што мы праблемы так рашым, да, а надварот, як бы атрафіраваных дзяцей выхоўваем на самой справе. Да, развіваючы ў іх вот гэты вот ну, пыху і срэбралюбства нейкае, назавём это біблійным тэрмінам. Вот. А сапраўды навучыць дзіцёнка, паказаць яму схемы, паказаць як правільна, каб ён зразумеў нешта, ну гэта да. Каб ён узяў адказнасць урэшце за самога сябе. Вот это вот перадаць. О, вот это вот, канешне, вартасць. Амен.